ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
të ndëruar dhe njëhet radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës në Shevelan. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shevelan, lajmëtar të së vërtetë. Populli i Sirisë ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Qyteti i Damaskut përfundite ishte dëshmitar i kulturës dhe vijues dhe fejen e viteve. Populli i Sirisë ishte shërbëtor i Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ata mendonin se me vitet kishin aftësi më të madhe me profetin e shenjtë. Aliu alejhi sellem dhe ehli bejti i profetit ishin armiq. Ata nga të gjithë predikuesit e qytetit çdo ditë dëgjonin se Aliu alejhi sellem ishte mallkuar dhe fjalët dhe thyrjet më të këqija u bën kundër tij. Si mund të ndryshohej një kulturë dhe mendimi i tillë? Si mund të ekspozoheshin komplotet shumë vjeçare të enemiteve? Të zbulohej e vërteta dhe të krijohej një revolucion kulturor në mendjet dhe zemrat e njerëzve? Zinedi Faqa dhe Bekimi Allahut qofshin mbi të dhe Imam Sadrati alayhis salam ishin bazësit e flamurit të një revolucioni kaq të madh. Revolucioni për të cilin Jezidi kishte hedhur fenerët. Ai nuk e dinte se me duart e tij kishte përgatitur skandalin e demaskimit të tij dhe ishte duke qëndruar në një moshal që e zhytë atë që tjerë më shumë në skandal. Malkuar, sa që grafi kërkuan që kalonte në për një poste izoluar, i qojë në postën më të ndarkuar të qytetit të Damaskut, për t'i munduar më shumë ropri. A i urderoj bartësit e kokave të lëvizin para grave, dhe pasaj i qojë karvanin të kposta i qojë të gjeran, kë karvan lodhur, i përbuaj të dhe i shtypur, umbajt në postën gjeran për 4 orë, dhe i sa të përfundon të zbukurimi i qytetit. Për shkak të të saj bonese disa orëshe dhe vështesi se e bejtit alejhis salam. Kjo portë të bëjë njohur si porta e orëve. Nga brënda qytetit dëgjohej shurma e vallëzimit dhe fecineve. Fëmijët e lodhur dhe të uritur pan njëri tjetrin në ankth. Gratë u friksuan nga shurmat e brohoritjeve dhe të daulleve dhe nuk e dinin çfarë priste. Zeynep Kobrami gjitha të shikonte kokën e vëllait të saj Husejnit dhe zemra e saj qetësohej. Zeynebi alejha selam ndjeu se vëllai i saj po i shoqëronte. E dashur Zeynep, përgatit veten, se tragjedia po i afrohet kufit. Zeynebi kujtoi kohën e lumturisë të Husejnit alejhis salam me njerëzit e tij në Shevelan. kur Huseini erdhi për herë të fundit në tenda për të qetësuar zemrat e grave të frysuara dhe për të treguar atyre premtimet dhe shpërblimet minore. Kujtoj kohën kur Huseini alayhissalam në zot të çuditshëm thirrri: O Zeynep, o Kulthum, o Sakina, o gra dhe fëmijë të bekuar, paqja ime e përjetshme qoftë mbi ju, motra ime, të dashurit e mi të tjerë. Përgatituni për zbritjen e fatkeqësisë dhe dijeni se Zoti është mbrojtës i dhe përkrahasi juaj, dhe është ai që ju shpëton nga armiqtë dhe e bën të mirë përfundimin e punës suaj, dhe u shpakton armiqtëve tuaj të gjithë llojet e mundimeve. Në këmbim të këtyre fatkeqësive, Zoti do t'ju japë të gjithë llojet e bekimeve dhe nderimeve. Prandaj, mos u ankoni dhe mos thoni diçka që do të paktoj dinjitetin dhe statusin tuaj në sytë e Zotit. Zeynep alayhissalam, zemra e së cilës ishte lidhur fort me litarin hyjnor, gjatë rrugës nuk foli gjë tjetër veç se për ndriçimin dhe shfaqjen e së vërtetës. Ajo kujdesej për fëmijën si nënë dhe çdo natë ndante me ta pjesën e saj të bukur. Zeynepi me durim u përgatit për të përfshirë mesazhin e ashurat në zemrat e humbura dhe e dinte, sa ashtu si të premtoi vëllai i saj Huseini alayhissalam, Zoti do t'i ndihmoj ata dhe të shpejti do të shpëtoj nga armiq.
يا ابن أمي صبع فؤادي زينب تسقفوا في تنادي يا ابن أمي صبع فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të cikullueshme të historisë që vedas, ju erdhi fundi. Po ne të të takojmë në të tjera përshkrime, për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shibeti të profetit.
Yeah.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Udhëtimin tonë në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur të Keshmit, që ndroni me ne për të njohur me bukuritë unike të këtij ishulli. Në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën Hormozgan, bëm një vizitë në ishullin Keshm, ishulli më i madh i Iranit dhe gjyrit persik në ngushticën Hormuz. Ishulli në dekadat e fundit është kthyer në një nga destinacionet më turistike në Iran. Pika turistike të këtij ishulli janë tregjet e tij, ndërsa atraksionet natyrore janë pyjet Hera, shpella Horbas, ngushtilla Çakuh, delfinët ujor të gjyrit persik, lugina yjeve, ishulli Nans dhe shpella e Namaktanit, pra shpella e Kripës. Qëndroni me ne për të njohur në këtë ishull të bukur. Keshm një ndryshe si perla e gjyrit persik. Në sipërfaqe për rreth 1500 kilometra është ishulli më i madh në Iran dhe rreth 2 herë gjysmë më i madh nga ishulli i dytë më i madh në gjyrin persik, përkatësisht Bahreini. Ndërsa lëvizni në gjyrin persik në det të hapur dhe përmendet i Omanit në të majtën tuaj, do të shihni këtë ishull të bukur në formën e një delfini. Ishulli Keshm në gjeoparkun e tij unik, tregjet e lira dhe atraksionet historike dhe pushimet në plazh janë bërë nga destinacionet më të kërkuara të turizmit në Iran. Për shkak të vendodhjes së tij në ujërat e gjirit persik dhe afërsisë së tij me sipërfaqet e ulta gjeografike, Keshmi është një nga destinacionet më të mira në turizmin dimëror dhe në këtë ishull turistët mund të përjetojnë sinën e pranverës. Ishulli Keshm është rreth 20 kilometra larg nga qyteti Bandar Abbas, dhe kjo distanca afërt ka krijuar një trafik mjetesh lundrimi për të transportuar pasagerët. Përveç udhëtarëve, këto mjete transportojnë me vete dhe makinat e turistëve në ishull. Për shkak të kësaj mundësie, shumë njerëz udhëtojnë në Keshm me makinë. Gjuha kryesore e njerëzve të Keshmit, si të gjithë njerëzit që jetojnë në portet dhe brigjet e Iranit jugor dhe ishujve të tjerë, është persishtja, por ata flasin dialektin e tyre, cili është i kuptueshëm për të gjithë njerëzit dhe udhëtarët të cilët udhëtojnë në këtë ishull të bukur. Qyteti Keshm është i vendosur në pikën më vindore të ishullit dhe megjithse ky qytet nuk ka asnjë qendër gjeometrike, në krahasim me të gjithë ishullin, por për shkak të vendodhjes së tij të rëndësishme strategjike dhe të fondit të gjatë historik, ai është bërë një nga qytetet më të larmishme dhe tërheqëse në Iran. Qeshm ka qenë në ushtrysh të Iranit dhe tregtisë me Afrikën, Arabinë Saudite dhe Evropën. Për këtë arsye larmia kulturore e Qeshmit është mjaft e madhe. Ky qytet ka qenë rëndësishëm për një kohë të gjatë dhe është konsideruar si vend banimi kryesor i ishullit. Përgjithja e qytetit Qeshëm ka qenë baza kryesore e zhvillimit të zonës së lirë tregtare e industriale të Qeshmit. Gjithashtu, ka rritur dhe rëndësinë e këtij qyteti. Megjithse Qeshëm është një nga vendet me potenciale të larta të ekoturizmit iranian, ai ka një rol tregtar më të spikatur se sa turizmi. Tregjet e Qeshmit, në të cilat gjenden mallra të ndryshme nga vende të ndryshme, kanë siguruar një bazë të përshtatshme për tregtinë në ishull. Dhe për këtë arsye, Qeshmi mirëpret turist gjatë gjithë vitit që vinë në ishull me synimin për të bërë pazar. Edhe turistët, qëllimi kryesor i udhëtimit të të cilëve në ishull nuk është biznesi, por të rritërhiqen nga tregjet e larmishme të ishullit. Ishulli Qeshëm, përveç qendrave të shumta tregtare, ka shumë restorante të mëdhenj ku mund të shijoni një larmi ushqimesh tradicionale, peshk dhe ushqime deti, për të vizituar monumentet historike të Qeshmit, ne vizituam fshatin historik dhe antik Laft, i cili ndodhet në veri perëndim të ishullit Qeshëm. Ai është një fshat shumë interesant dhe unik në llojin e tij. Një nga tiparet e këtij fshati janë shtëpitë rezidenciale ku të gjitha kanë obor qendror me kondicioner ere dhe kjo e ka bërë fshatin të famshëm si porti i erpritësve. Gjithashtu monumente të tjera historike si Kalaja Naderi, Kalaja Portugeze, Kupola Madon dhe varrezat e këtij fshati në të cilat kanë bishkrime që datojnë me mijëra vite më parë e kanë kthyer këtë zonë në një nga atraksionet turistike dhe piktoreske të ishullit Qeshëm. Kalaja Portugeze Qeshëm është një tjetër atraksion turistik i Qeshëm. Në fillim të shekullit të 16, në pjesën veriore të ishullit Qeshëm, një marinar i quajtur Alfonso Albuquerque urdhëroi ndërtimin e një kështjelle, që sot njihet si Kalaja Portugeze. Ky monument historik ka një sipërfaqe prej 2000 metër katror dhe është ndërtuar duke përdorur gurgël qeror, gips dhe llaç lokal. Kalaja Portugeze e Qeshmit në të vërtetë është një nga kalat e ndërtuara nga portugezët për të pushtuar gjirin persik. Portugezët dominuan në këtë zonë për më shumë se një shekull, deri sa u mundën nga Safavitët në shekullin e 16 dhe ngushtica e Hormuzit u rimor nga iranianët. Gjiroparku i Qeshmit, i cili është i përbërë nga disa pjesë, është edhe të ndërheqja më unike i ishullit, por edhe më unikja në Iran. Ky gjiropark është gjiroparku i parë në Iran dhe i vetmi gjiropark në lindjen e mesme, që është regjistruar në listën e gjeoparqeve botërore të Harbat, Shpella Namagdan, Gropa Tala, Kalaja Salh, Ishulli Naz dhe Pema e Fikut janë ndër pjesët më të rëndësishme të gjeoparkut Qeshëm dhe secili prej tyre paraqet një imazh të ndryshëm, magjik dhe natyral për dashamirësit e ishullit. Nderuar miq, këtë program për sot i dedikoj. Ne do të takojmë sërish në të tjera krajina të Iranit. Deri atëherë, mirë dëgjim. Thank you. miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit, unë juftën të ndishtni një emision kushtuar Palestinës. Juftojmë të në ndishtni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit dhe ky vend është vendi në të cilin janë shpajtur shumë profetë të Zotit. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në programin serial do të flasim në lidhje me arsyet e rëndësisë së fondit të Palestinës për botën islame dhe për këtë se pse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame. Për të dhënë përgjigje kësaj pyetje në edicionin e kaluar, bëm një vështrim kalim thelbi historinë e këtij vendi dhe tham se Palestina është një vend i lashtë me një histori të mijëra vjeçar dhe për shkak të pozitës gjeografike të saj dhe të zhvillimit të veprimtarisë tregtare dhe bujqësore në këtë vend. Gjithnjë ka qenë vendi në për të cilin kanë qarkulluar dhe kanë hyrë fise dhe popuj të ndryshëm. Gjithashtu kemi thënë se edhe pse historia e banimit të njerëzve në këtë rajon daton që nga mijëra vite më parë, ndërpo banorët e parë të njohur në këtë vend kanë qenë arabët e fisit Kanaan, të cilët rreth 3500 vite para erës së re kanë emigruar në këtë vend nga gadishulli arabik. Dhe në këtë vend kanë përritur të ndërtojnë dhe zhvillojnë një civilizim dhe të ndërtojnë qytetet e para aty. Gjithashtu thamë se rënja kryesore e emrit aktual të Palestinës është marrë nga emri disa fise të quajtura Pelest ose Pulasi, të cilat në shekullin e 13 para erës së re kanë emigruar në këtë vend. Ato fise gradualisht kanë pranuar besimin dhe bindjet e arabëve kanani dhe kanë shtuar zhvillimin dhe ndërtimin e këtij rajoni. Na ndiqni në vazhdim të edicionit. Palestinës, ka qenë vendi në të cilën janë shfaqur profetë ndryshëm të Zotit dhe esencialisht historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit. Besimi në njerëzmërinë e Zotit në këtë vend ka filluar me hyrjen e profetit Ibrahim alayhiselam në Palestinë. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, të quajtur Ulul Azm, i cili rreth 1900 vite para erës së re ka emigruar nga Iraku i sotëm dhe është vendosur në vendin e Palestinës. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, i cili ka pasur shëriatin dhe mësimet e shenjta hyjnore, dhe ka qenë njëri me vullnet të madh dhe vendosmëri të palëkundur, dhe ka punuar dhe vepruar në rrugën e përhapjes së besimit në Zotin e tij. Hazreti Ibrahim alayhiselam ka qenë pionier dhe lider i besimit në Zotin e tij, në mesin e popujve të cilët ose kanë qenë idhujtarë, ose kanë adhuruar trupat qelor si hënën dhe diellin. Ai, pasi ka hyrë në vendin e Palestinës, u vendos në qytetin Al-Khalil, Hebron. Hazreti Ibrahim alayhiselam, jo vetëm që ishte udhëheqës i besimit në Zotin e tij, po ka qenë dhe themelues i traditës për të sakrifikuar fëmijën e vet në rrugën e Zotit. Ai në bazë të urdhvit dhe vullnetit të Zotit, dhe në shoqërinë të atyre të cilët i besonin rrugës së tij, u largua nga qyteti Ur dhe shkoi në rajonin Kanaan dhe aty u vendos për të jetuar. Ai në Kanaan u përball me njerëz të cilët kishin tradita dhe sjellje në kundërshtim me besimin në Zotin e tij. Banorët e atij rajoni besonin në idhujtari dhe prej idhujve më të njohur të tyre ishte idhulli me emrin Baal, që do të thotë Zot dhe Perëndi, që sipas bindjeve të tyre ai ishte zoti i diellit. Ndërsa idhulli tjetër më i njohur në mesin e atij fisi ishte idhulli me emrin Ashtar ose Ashtrut ose Astarte, të cilin e konsideronin si zoti hënës. Popullata e rajonit Kanan në bazë të një tradite jo njerëzore sakrifikonte fëmijët e tyre për njërin ndaj perëndive të quajtura me emrin Moloch ose Molet. Perëndia Moloch në burime dhe transmetime të ndryshme është përshkruar në formën e një demi me dy brirë dhe nga njëherë me dy krah, i cili është ulur në një front të artë dhe i ka zgjatur buar përpara për të vendosur fëmijët e sakrifikuar nga njerëzit. Ky idhull ishte ndërtuar nga lëndë të metalta si bronzi dhe kohën e zhvillimit të ritualit për dhurimin e sakrificës nga fundi platformës mbi të cilën ishte vendosur ky idhull, ngrihej një zjarr shumë i fortë. Prandaj kur fëmia i sakrifikuar vendosi mbi duart e zgjatura dhe të nxehta të këtij idhulli, trupi i digjej nga nxehtësia dhe në mënyrë që zëri të qarave të fëmijës të mos shqetësohet dhe mërzit njerëzit e tjerë. Muzikantët me daullet dhe vegla të tjera muzikore bënin shurëm të madhe. Moloch, në hyrje në Hazreti Ibrahimit a.s. në Palestinë, shortoi dhe dënoi dritarin dhe njerëzit e fisit Kanaan i paralajmëroi në lidhje me sakrifikimin e fëmijëve të tyre dhe u bëri thirrje atyre të besojnë vetëm një Zot dhe të ndjekin monoteizmin. Hazreti Ibrahimi a.s. në fund zdish në këtë rajon dhe u varros në qytetin Al-Khalil. Arsye e mërimit të këti qyteti me emrin Al-Khalil është eksistenca e varrit të Hazret Ibrahimit në këtë qytet, i cili njëhet me epitetin Khalilullah.
Të ndërruar dhe juës, programin dhe të vazhdojmë një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hazreti Ibrahim a.s. me bashkëshorten e tij të parë, cila quhej Sara, kishte vetëm një fëmijë me emrin Isak. Mirëpo para lindjes së tij, Hazreti Ibrahim a.s. me gruan e tij të dytë, e cila quhej Hajere, kishte një djalë me emrin Ismail a.s. Më pas, Ishaku a.s. lindi një djalë të cilin e quajtën Jakub a.s. i cili mori epitetin Israel. Hazreti Jakub a.s. i cili ishte profeti i Zotit, kishte 12 djemë të cilët u njohën me emrin Beni Israel. Njëri prej fëmijëve të Hazreti Jakubit a.s. quhej Yusuf, i cili nga vegjëlia kishte tërhequr më shumë vëmendjen e babait të vet. Hazreti Jakub a.s., vëmendja dhe dashuria më e madhe e babait dhe informimi i vëllezërve të tij se një ditë Yusufi me urdhrin e Zotit do të marrë përsipër udhëheqjen e Beni Israel, u bë shkak që vëllezërit e tjerë të krijojnë zili dhe armiqësi ndaj Jusufit, dhe si rezultat i një plani intrigues, Jusufi u hodh fillimisht në një pus, dhe pastaj u shit si skllav tek një karvan i fisit Ismaili, që do të thotë pasardhësve të Hazreti Ismailit a.s., në mënyrë që sipas imagjinatës së tyre të ndryshoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Por ata nuk ishin të vetëdijshëm, se vullneti i Zotit nuk mund të ndryshohet. Hazreti Jusufi në përmjet ati karvani u dërgua në Egjipt. Hazreti Jusufi në Egjipt tërhoqi vëmendjen e një funksionari të lartë shtetëror të Egjiptit. Hazreti Jusufi, cili tashmë ishte zgjedhur për profetët nga ana e Zotit të madhëruar, në Egjipt i ftoi njerëzit të besojnë në Zotin një dhe të heqësohen nga besimi në idhuj, dhe pavarësisht se ai me këtë veprim gjallë urrejtjen dhe armiqësinë e klerikëve të faltoreve të idhujtarisë, arriti të mbavënjejë mbi të gjithë ata. Më pas, ku binte Hazreti Jakubit shkuan në Egjipt për të blerë grur, Hazreti Jusufi a.s. i tregoi vëllezërve të tij si ishte vëllai i tyre dhe u atërhoqi vëmendjen atyre për veprimin e keq që kishin bërë. Mirëpo si dëm shpërblim u kërkoi vëllezërve të kthehen në Kanaan dhe të marrin të gjithë familjarët e tyre dhe të shpëngulen në Egjipt. Në këtë mënyrë, Beni Israel në realitet ishte dëbuar në Egjipt që të pasrohen nga mëkati që kishin bërë me qëllim për të kundërshtuar vullnetin e Zotit. Beni Israel, pas Hazreti Jusufit a.s., në bazë të vullnetit të Zotit, për 400 vite kanë jetuar me shumë vështirësi dhe persekutim në Egjipt, deri sa u realizua premtimi i profetëve të mëparshëm dhe nga mes i tyre u shfaqi profeti i Zotit me emrin Musa bin Imran. islamit e i djiri i Imran nga pasardhësit e Hazreti Jakubit alayhiselam, dhe është një prej profetëve të mëdhenjë të Ulul Azm, dhe periudha e jetës së tij më shumë se të çdo profeti tjetër, janë përmendur në sure të ndryshme të Kuranit të shenjtë gjithsesi 136 herë. Ai ka lindur në një periudhë në të cilën faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte urdhëruar vrasjen e secilës fosh një mashkull që lind nga popullata Beni Israel, dhe do t'i marrin robëresha të gjithë vajzat e tyre. Disa besojnë se faraoni kishte dhënë urdhër për vrasjen e foshnjave mashkull për të dobësuar popullatën Beni Israel. Disa të tjerë mendojnë se arsyet e dhënies së një urdhri të tillë ishte një ëndër që kishte parë faraoni. Mbreti i Egjiptit kishte parë ëndër se një foshnjë mashkull do të lind nga popullata Beni Israel, e cili do të shkatërrojë mbretërinë e tij. Prandaj kur lindi Musaj e Leselam nëna e tij e cila quhej Jahubit, në bazë të një inspirimi hynor, u vendos foshnjën e saj në një arf të vogël dhe lëshoi atë në lumin Nil. Kjo foshnjë është marrë nga uji nga njëri prej njerëzve të afër të faraonit. Për këtë arsye atë e quaj të emrin Musa, sepse arka në të cilën ishte vendosur ai në lumin Nil, u ndal pranë një peme brenda në ujin e lumit. Kështu ishte vullneti i Zotit që Musa e Leselam të rritet në oborin mbretëror të faraonit. Musaj e Leselam pasi u qërë për profet të Zotit duke marë për asyrëzunën dhe padresi që ushtronë të faraoni Ramses i dytë dhe populatës Beni Israel. Mori mision të shpëtoj popullin Beni Israel nga dhuna e faraonit dhe t'ju dëheqa ta nga vendi Egjiptit në drejtim të vendit Kanaan, dhe të thot Palestinës. Kështu që rreth 3300 vite më parë, Hazreti Musaj e Leselam dhe populli Beni Israel filluan rrugëtimin në përshkret të tjerë që të kthehen në vendin e etërve të tyre, do të thotë në vendin e Hazreti Jakubit alayhiselam. Në këtë kohë, Hazreti Musaj alayhiselam dërgoi një grup së bashku me përfaqësuesin e tij, Jushae, në Palestinë që të sjellin informacione në lidhje me gjendjen e atij vendi. Ai grup pasi u kthye pranë Musajit alayhiselam, tregoi se në vendin e Palestinës jeton një popull shumë i fuqishëm dhe tiran. Beni Israel u frikësua dhe nuk pranoi të shkojë në Palestinë dhe nuk zbatuan urdhrin e profetit të tyre Hazreti Isait alayhiselam. Beni Israel, për këtë arsye, për 40 vite mbetën të humbur në atë shkretë të tjerë. Hazreti Musaj alayhiselam gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk kurseu asnjë përpjekje për të urdhëzuar popullin e vet. Nërpo populli Beni Israel shumë herë u rebelua dhe ushtruan agresion dhe dhunë. Disa prej tyre filluan të adhurojnë idhuj dhe një grup prej tyre, në kuadër të urdhrit të Hazreti Musajit, insistonte të kthehen në Egjipt. Tapeti i thurur me dorë që paraqet ngjarjet e Beni Israel në shkretë të tjerën Sina. Në fund, Hazreti Musaj alayhiselam vdiq gjatë kohës e periudhe dhe në moshën 120 apo 126 vjeçare. Thank you. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Juftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larpamsinë dhe tham se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti është larpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrijet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjitha aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thotë: larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mundje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij. Imam Xhafer Sadiku alayhissalam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu. Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plotë. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njeri i rrezikut dhe i hamundjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhissalam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është teksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Hujurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim: se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes. Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhissalam në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fenë islame. Ndërpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriu. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe larkëpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i kujdesshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thotë: ai i cili e ndjek larkëpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatimtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon larkëpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri. Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i kërkuar. Larkëpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Athieri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: për larkëpamësin ekziston kriteri veçantë, dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse larkëpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Larkëpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit. Dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se larkëpamësia është kapitali i njeriu dhe thotë: larkëpamësia është kapitali i njeriu, ndërsa dobësia dhe mundje lehtësia e çojnë në shatërim njeriu. Prandaj nëse një person nuk ka larkëpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do t'a largojnë atë nga qëllimi i vet. Ndër efektet dhe dobitë tjera të larkëpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjitha aspektet e një veprimi dhe me larkëpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe refleksimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm, e do të tregoj vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet larkëpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: ai i cili ka më pak larkëpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul hekam, badurarul kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet larkëpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriut në këtë mënyrë, do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga larkëpamësia e njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të larkëpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s. larkëpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë bukurinë të kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencën e veprimit për botën tjetër. Njeriu larkëpamës, pavarësisht se është një njeri që tregoj të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt si kur era, do të thot ashtu si kur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt një person larkëpamës është një njëri bujar dhe sismik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Si pas thënies e Imam Aliut a.s., larkëpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul hekam, badurarul kelam. sigurisht për krahasën e saj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu alejhiselam në një përkufizim tjetër të njeriu të arpamës thotë: Larpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta, dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul Hekam va Durarul Kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve larpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alejhiselam në lidhje me këtë karakteristikë ka thënë: Njeriu më larpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alejhiselam gjithashtu ka thënë: Larpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا
Të nderuar dëgjues, këto minuta të programit tonë për sot janë në fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harapetutyan Hayeren Radio Jamn ek lsum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն խաղաղություն։ Եվ սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հուլիսի 24-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Մորդատ ամսի 2-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 մեկժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք օրվա մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք գեղարվեստական հաղորդմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Բաղարա Սուրայի 87-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم